Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Ragavs taisi vasarā ratuškalu ziemā. Rihard, tāds bija tas teiciens?
Nu tā mēdz teikt, jā.
Nu redz kā, tāpēc ziemā mēs parunāsim par ierīci, kas vairāk noder vasaras sezonai un kuriem mēs testējām. Man šķiet, ka vasaras izslēgumā, noslēgumā precīzāk sakot, ierīce nosaukuma Beeline Velo 2, kas ir velo navigācijas iekārta. Iekārta pat par sevi nav pavisam svaigi iznākus, bet mūsu redzeslokā šāda ierīce pirmoreiz nonāca, līdz ar to bija interesanti saprast, vai iekārta kā ideja cik tā ir noderīga, kur tā spēj aizstāt vietāruņus un vietpulksteņus un citas modernās ierīces, un kur tomēr modernās ierīces nav pārspējams. Ierīci neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Huawei Baltics. Pati ierīce, tātad velo navigātors. Gan jau katram kaut kāda pirmā ideja nāk prātā, taču tā pavisam vienkārši raksturojot, iztēlojoties hokeja ripu, un tā ir nedaudz mazāka par hokeja ripu, tāds mazs rimbulītis. Ierīces ekrāna platums, ripas platums kopumā vispār ir 4 cm. Priekšpusē ir neliels ekrāns, aizmugurē ir plasmas sturētājs un aizmugurē ir arī podziņas. Līdz ar to ierīce pat par sevi ļoti vienkārši. Komplektā tur vēl var dabūt klāt silikona tādu kā ietvariņu, un lieta, kas šai ierīcē pietrūkst, ir kaut kāds stikliņa aizsargs lānītis, līdz ar to tie entuziasti uzlīmē parasti kaut ko virsū, cik es zinu, bet tas tur kompaktiņā pietrūkst. Jo ierīce pavisam vienkārši. Ideja arī elementāri savienot ar vietālruni, to ir jāpaturprāt. Tātad vietālrunim kaut kur kabatā ir jābūt. Vietālrunī lietotnē tu uzliec galamērķi, ieliec vietālruni, nezinu, somā vai kabatā, un tad šajā ierīcītē rādās vienkāršota karte ar tuvāko pagriezienu, un kaut kādu brīdi pirms pagriezienu, kur tev vēl spēj būt jāpagriežās, tā ierīcītē vai nu novibrē vai ar skaņas signālu, un tad tu saproti, ok, te man vajadzētu veikt pagriezienu. Pat ierīce ir IP67 noturīga, tad izturīga gan pret putekļiem, gan pret lietu. Varbūt gluži gremdēt ūdenī to nevar, taču lietu tā iztur. Un šeit laikam parādās tā viena no tām priekšrocības pusēm, Rihard, kas ir izturība. Jo, ko mēs bieži redzam arī, kad redzam ēdienu piegādātājus Rīgā, viņiem parasti šie telefoni ir maciņos ar aizsargslānīšiem pa virsu, jo, nu, kas notiek, šīs ierīces paši par sevi telefoni ir, nu, nepārāk izturīgi, korpusu var apskādēt, un bieži vien braucot pa nepārāk gludajām ielām, kas notiek, tie telefoni kratās, un tajā brīdī, kad tie kratās, tur arī kādu iekšējo sensoru var izsist, un tādā ziņā, ja velo braucieni pa grubuļāniem apstākļiem ir kaut kas, ar ko tu saskaries ikdienā, nu varbūt tādā gadījumā šāda ierīce nāk tālkā.
Šī ierīce nekartās pati?
Ierīce nekartās pati, jo uz velospēda šīs stūrītes ar tādām gumijas uzmavām to stingri piestiprina tādu pamatnīti, un tā uzliekot virsū, tu nedaudz to ierīcīti pagriez un tā smuki iefiksējās. Līdz ar to tā pieteikuma arī viegla, līdz ar to tā ierīce pati par sevi nekartās tik ļoti kā liela izmēra telefons, kur varbūt tu kādā silikona ietvarā esi uzlicis, un skaidrs, ka telefona nomest zemē nav patīkama. Te gan arī parādās ierīce varbūt viens no trūkumiem. Ekrāns 3,2 cm gaužām mas, un man tas, kas man pietrūka testā, ir, ka es varētu plašāk redzēt to karti. Iztēlojamies mašīnā Waze, un tu redzi diezgan uz priekšu, vai ne, kur tev jābrauc šeit. Kaut kādā brīdī, kad tu ātrāk brauc pa šaurākām vietām un pagriezieniem, te nedaudz tas trūkums parādās, un pats ekrāns par sevi ir krāsains uz melna fona, kas varbūt nav tik liels trūkums, taču kaut kādā brīdī ir spilgtumu. Bija kā bija, varbūt, ka saulainos apstākļos varētu būt nedaudz grūtāk pamanīt, un nav touchscreens. Prasījās kaut kāds modernāks veids, kā varbūt atzūmot to karti vai kaut ko piezūmot, tur aizmugurē šīs te podziņas ir jāpaspaid, un tad jau tu tur var tikt cauri arī izvēlnēm un tamlīdzīgi, jo ierīce pat par sevi mēra gan ātrumu, gan vidējo ātrumu, gan distanci, skaita laiku, līdz ar to tev tādi brauciena dati, smuki tur uz tās ierīces arī piefiksējās. Un tos datus pēc tam var ielādēt, piemēram, Strava lietotnē. Ja, protams, tādu izmantot, nu, varbūt vēl kaut kur importēt, eksportēt un tā.
Interesanti, vai tos ierīces pati tos datus vāc, vai patiesībā tas atkal ir tavs telefons, kurš to dara, un šajā ierīcē tikai tos atspoguļo.
Beigās jau telefons ir tas, kurš šos datus ievāc, ierīce ir kā tāds starpnieks šajā skaitījumā, taču ierīce pati par sevi diezgan izturīga. Tas varbūt arī vēl viens bonus salīdzinot ar telefonu vai vietāruni, 11 stundu baterija, un ja tu vienkārši to turi tur pat 18 mēnešu, laikam viņi vienkārši var stāvēt nelietot, līdz ar to ierīcei, nu, pašai par sevi tāds bonus, ka tu netērē to telefonu bateriju, kas varbūt spilgtākos apstākļos ātrāk nosēžas. Nu, no tādiem vēl plusiem un mīnusiem, forši, ka nopīkst pirms tojās kāds pagrieziens, var izmantot kompas režīmā, ja tomēr negribās, ja gribās varbūt kaut kur tos ceļus pašam vairāk atrast, visam saprotu, ka okay, virziens ir, bet piedzīvojums izvēlos pats. Lielākais trūkums ierīcē gan ir karta, tā izmanto Google Maps, un tajā nav iezīmēti visi celiņi un visas mazās staciņas, jo tas viens tas galvenais trūkums, kas man bija šo ierīci, ir tieši saistīts ar to karti, nevis ar pašu ierīci, jo, piemēram, braucot uz meža parku, kaut kādā vietā veloceliņš ir, kaut kādā brīdī tas man rāda, ka jābrauc ir pa ielu, kaut arī es redzu, ka rekur svaigs veloceliņš tagad aiziet. Līdz ar to es kā zinātājs izvēlētu un noteikti īsāku ceļu, nekā šī karta man ieteica. Ārzemēs jau braucot, kur būtu tā lielākā pievienotā vērtība, tu jau nezini, ka tu esi aizvest pa garāko ceļu, bet nu, tur kaut kāds mīnus tajā visā stāstā ir. Jā, ierīce bez telefona pati par sevi nav funkcionāla. Viegli uzņemt un uzlikt un noņemt no stūris, kas ir tā kā bonus, bet nu, ja, nu kā, ja tu atstāji, tad zagls arī to ļoti ātri paņems nost. Jā, par to lietot un kārt izstāstīju. Tas silikona aizsarga apvalks ir vajadzīgs, manuprāt, tomēr tīpaši velospēdi, ja kāds ekstrēmāks braucējs, tad noteikti var arī kaut kur apskrāpēties.
Nu, kā izstās ar konkurentiem, jo nu, viens ir to uzlikt vienkārši telefonu. Mēs runājām arī par Ray-Ban brillēm, kurām tagad ir iekšā, nu, Metas Ray-Ban brillēm, kur iekšā ir mazais ekrāniņš, vai ne? Kur tu var redzēt arī, principā, visu to pašu informāciju, ja tu vēlies. Droši vien, ka tas varētu būt arī dārgāks risinājums gan jau. Nu, kāds izskatās konkurenti, citi velodatori un vispār tehnoloģijas kopumā?
Nu, tas garais stāsts īsajā versijā ierīce maksā nesaukt konkrētu cenu, bet ap 100 eiro slieksni, kas to padara patiesībā par nu, ne to lētāko šajā kategorijā, jo priekš tām vienkāršajām funkcijām, kur telefons arī joprojām ir tā galvenā smadzene, var atrast arī lētākus risinājumus. Skatoties uz konkurentiem, nezinu, tur Psych Plus vai Brighton velodatori, tur ir gan ar lielākiem ekrāniem, gan arī ir lētāki, ir arī dārgāki, bet nu šeit jā, tās funkcijas, kas šeit ir, nav gluži unikāli šai ierīcē. Piemēram, tas pats Brighton var atrast dārgāku versiju, un tas rādīs gan navigācija, gan atspoguļos datus tā paša ekrāna, tā kā nu te ir jāizvērtē katram pašam savu vajadzību un varbūt priekš pirmā šādas iekārtas var atrast kaut ko lētāk arī Ķīnas produkcijā. Līdz ar to, ja tev svarīga ir navigācija un negrib riskēt ar telefonu uz velo rungas, tad Beeline ir apsvēršanas vērts. Ja grib redzēt vairāk datus uz ekrānu un lielāku ekrānu un esi gatavs arī maksāt, tad ir konkurentu veikums vai vecais labais vietāruns.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!